Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κ. Καμπίτσης Σπύρος, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ούτω. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Σήμερα έχουμε αλλαγή πρόεδρου Δημοκρατίας. Ο κ. Στασούλας από σήμερα για 5 χρόνια. Αναχωρεί η κυρία Σακελιαροπούλου. Πέστε μας από την πλευρά σας, σαν κόμμα και σαν πρόεδρος, πώς κρίνετε αυτή την αλλαγή και αν εγκρίνετε και εσείς το νέο πρόεδρο.
Να σας πω, εμείς, εντάξει, η θέση του πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι μια θέση η οποία υπηρετεί ξεκάθαρα όχι μόνο τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, αλλά συνολικά τον σχεδιασμό του μεγάλου κεφαλαίου. Παίζει το ρόλο της επικύρωσης όλων των αντιλαϊκών νομοσχεδίων που έχουν ψηφιστεί και έπονται μέχρι σήμερα και στο μέλλον. Και με αυτή την έννοια δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι καλό.
Ναι, αλλά όταν αρχίστηκε πριν από λίγο, είπε ότι υπηρετώντα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, που ψηφίστηκε, έλεγε στην ορκομοσία του να υπηρετώ τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Που σημαίνει ότι για όλο τον ελληνικό λαό πρέπει να είναι, όχι μόνο για συγκεκριμένα που
λέτε. Δεν κατανοούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού όπως τα κατανοεί ένας ο οποίος έχει 47 καράβια και 52 ξενοδοχεία. Εμείς τα συμφέροντα του ελληνικού λαού τα κατανοούμε από τη σκοπιά του αν οι λαϊκές ανάγκες, οι δικές μας ανάγκες, τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, οι δρόμοι μας, τα καράβια μας, τα τρένα μας, είναι στη δίκτυα κατάσταση που να μπορούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες μας. Αν μπορούμε να γίνουμε
γι' αυτό
καλά.
Γι' αυτό και το κόμμα σας δεν το ψήφισε.
Ναι, είναι υπάγια θέση αυτή που έχουμε. Δεν στηρίζουμε Πρόεδρος Δημοκρατίας, καθότι είναι εργαλεία που υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να νομοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία και μια τέτοια εκλογή. Και μιλάμε και εντάξει, εν προκειμένου, όλοι έχουν και μια πολιτική διαδρομή, όλοι έχουν μια πολιτική πορεία. Δεν είσαι κανείς ο ανακατέβατος, ούτε ουρανόσταλτος. Έχουν παρελθόν, έχουν παρόν, θα έχουν και μέλλον. Και το μέλλον τους δάνει να υπηρετήσουν ακριβώς αυτό, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική των μονοπωλίων που φέρνει νέα τέμπη παντού, κάθε μέρα, στους χώρους δουλειάς, στους δρόμους, στα τρένα, στα βαπόρια, στα αεροπλάνα.
Μια και μου αναφέρατε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πάω συνέχεια. Είχα προηγουμένως τον κύριο Φαραντούρη που είναι στο Στραβούργο και ψηφίζουν και το ρώτησα το εξής. Εσείς πήγατε στη Συρία για να δείτε πώς είναι η κατάσταση εκεί και τα λοιπά και έκανατε και κάποιες σκληρές δηλώσεις. Όταν δίνετε 800 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς για να το Ζελένσκι και τους υπόλοιπους, αυτά δεν είναι ενάντια σε αυτά ακριβώς τα οποία κάνετε? Και μου είπε, εγώ πήγα ατομικά, προσωπικά δεν πήγα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τι ρόλο παίζει το να δίνει να γίνεται πόλεμος και ο κόσμος να πεινάει, μπορείτε να μου πείτε?
Να σας πω κάτι. Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε τις αλλαγές στη Συρία και το κράτος δικαίου που θα εγκαθιδρύσει ο αιμοσταγής που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ηγεσία της Συρίας, που χαιρέτησε και τις αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε, βγήκανε με φανφάρες.
Με τα κουστούμια του, που κυκλοφορεί με κουστούμι τώρα.
Βεβαίως κάθε μέρα έχουμε από 200 και πάνω άμαχους νεκρούς στη Συρία. Χάρη σε αυτή τη μεγάλη και δημοκρατική, όχι τόσο τελικά, αλλαγή στη Συρία που προέκυψε. Γιατί ξέρετε, ένα κουστούμι δεν κάνει τον άνθρωπο, γιατί όπως ακριβώς ο λύκος, και αν αλλάξει η προβιά, δεν πάει αν είναι λύκος, δεν γίνεται πρόβατο. Με αυτή τη λογική αντιμετωπίζουμε την κατάσταση.
Γιατί ο λύκος τον είχαν ετοιμάσει για ηγέτη και τον είχαν έτοιμο για κάνει δουλειά τους. Αυτό είναι κατανοητό.
Τι δείχνει δηλαδή? Βλέπουμε την απόλυτη έκφραση της σύγκρουσης των μεγάλων
γιατί
και
εμείς τον δεχτήκαμε, έτσι, και οι Έλληνες τον δέχτηκαν και όλοι.
Θυμάστε όμως ότι όταν έγινε αυτό το πράγμα και πανηγυρίζαν το πέρα ελληνικές κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς λέγαμε, όπα, δεν είναι έτσι, δεν είναι μια φιλολαϊκή κυβέρνηση που ήρθε εδώ πέρα κάτω από λαϊκή απέτηση που έκανε ο λαός κουμάντο στη χώρα του, ίσα ίσα. Άλλαξε στρατόπεδο η ηγεσία της Συρίας και αυτή τη στιγμή σκοτώνουν τον κόσμο που δεν τους κάνει κέφι. Μες. Αλλά ούτε σε σκοτώνουν, χριστιανούς σκοτώνουν, δεν τα λέμε εμείς, κάθε μέρα στα δισογραφικά αυτό βγαίνει. Μπορεί ένα τέτοιο καθεστώς να βγαίνει και να το χαιρετίζει και να λέει θα συνεργαστούμε στενά και θα έχουμε και συμφωνίες εμπορικές και πολιτικές και πολιτιστικές και πολιτισμικές. Σαν να χειροκροτάζει δολοφόνους δηλαδή, αυτό συζητάμε τώρα, αυτό λέμε. Και αν του λες και μπράβο γιατί εσείς δολοφονείτε καλύτερα από ό,τι δολοφονούσαν οι προηγούμενοι.
Και να δίνεις και 800 δις για εξοπλισμούς, έτσι.
Και να δίνεις 800 ευρώ εξοπλισμούς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή κάπου πρέπει και να σταματήσουμε να θεωρούμε αυτά που μας λένε κανονικότητα ή καθημερινά συνηθισμένα πράγματα. Είναι χοντρά πράγματα, είναι πράγματα τα οποία φύγουν όχι μόνο την τιμή και την υπόλοιψή μας ως ανθρώπους, ως ανθρώπινο είδος αν θέλετε, ή ως πολιτικά όντα, αλλά πρέπει να μας οδηγήσουν να βγάλουμε και συμπεράσματα. Τι υπηρετεί ο καθένας αυτός που βγαίνει και λέει τέτοια πράγματα. Ή ξεχνάμε τις σκηνές ντροπής στην Ελληνική Βουλή που βγήκαν τα τάγματα Αζόφ και μιλήσανε, δηλαδή οι φασίστες της Ουκρανίας και χειροκρατούσαν όλοι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Που κράτησε την υπόλοιψη και την τιμή του ελληνικού λαού όρθια εκείνη την περίοδο και γίνεται κάτι αντίστοιχο τώρα με τη Συρία. Δεν είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο σκηνικό που σας περιγράφω.
Όχι, όχι,
είναι παρόμοια.
Είναι ταυτόσημα. Είναι παρόμοια. Ταυτόσημα ακριβώς. Με ρεπορτάζ το οποίο έκανα και ρώτησα και τον κύριο Φαραντούρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται, ακούγονται καινούργια μνημόνια. Έχετε εσείς κάτι υπόψη σας, έχετε ακούσει κάτι? Γιατί αν έρθουν και καινούργια μνημόνια, έρθει η ακρίβεια και αυτή η σκροκέρδεια η οποία έχει φτάσει στο έπακρο, πώς αντέξει αυτός ο απλός λαός, αυτός ο εργαζόμενος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, μπορείτε να μου πείτε?
Μπορώ να σας πω κάτι άλλο, μια και με ρωτάτε έτσι πως μου βάζει την ερώτηση, να την κάνω κάπως αλλιώς. Έχουμε βγει από τα μνημόνια.
Όχι, αλλά έρχονται καινούρια. Και όταν λέω καινούρια, με πίεση των τραπεζών.
Γιατί
αυτά αναφέρω. Γιατί είδατε ότι είπαν πως θα χαμηλώσουν τα επιτόκια και τα έξοδα και πήγα να πάρω ένα παράβολο από το μηχάνημα 5 ευρώ και μου χρέωσε 2,5 στο λογαριασμό μου. Το μηχάνημα. Λοιπόν, γιατί λέμε τώρα? Ποιος κοροϊδεύει ποιον επιτέλους?
Έχουμε βγει θεωρητικά από τα μνημόνια. Πρακτικά. Η εφαρμοστική νόμη του μνημονίου είναι όλη σε ισχύ και δεν έχει καταργηθεί κανένας.
Μάλιστα.
Άρα, έτσι είναι, αυτό είναι. Ας πούμε για παράδειγμα, καλή ώρα ο ένφια, επειδή και λόγω επαγγέλματος τυχαίνει να ασχολούμαι με αυτά, αναπτύχθηκαν τα καθαριστικά του ένφια. Τι ήταν ο ένφια, θυμάστε τι έλεγε τότε? Ένας προσωρινός μνημονιακός φόρος. Δεν είπαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα ότι
θα το καταργήσουμε. Έτσι πήρανε και ψήφους, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Έτσι ψηφίσανε το λαό. Με τα ταξίματα αυτά που του είπε. Θα μειώσω το έμφυα, θα σας δώσω αυξήσεις στις συντάξεις, θα σας κάνω και ξύλο και φύρια στην Κεφαλονιά.
Μνημόνια δεν έχουμε, έμφυα έχουμε.
Μήπως είδατε να ξεκινάνε τα ξύλα και φύρια?
Προσέξεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, δηλαδή στα νοσοκομεία και στα σχολεία δεν έχουμε. Όλα αυτά πάντως είναι στην ημερήσια διάταξη και κρατούν κανονικά. Τώρα, αν θα έρθουν νέα
μνημόνια. Θα αλλάξει τον υπουργό που μας λέει και κομμουνιστές τώρα, δημοσιογράφος.
Κοιτάξτε να δείτε.
Να δούμε ποιος υπουργός υγείας θα πάει και ποια συμφέροντα θα εξυπηρετήσει πάλι. Γιατί τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιώτες τώρα. Ήδη στην Κεφαλονιά ιδρύεται ιατρικό κέντρο, το ξέρετε.
Ναι, είναι κυκλοφορεί.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εμείς τα είχαμε πει πολύ πιο πριν. Πολύ καιρό μαζί που λέγαμε ότι θα έρθουν ασθενοφόρα ιδιωτικά, θα γίνουν ιατρικά κέντρα, θα μειώνεται το προσωπικό στο νοσοκομείο. Ήδη αν φύγουν τα 5 κύρια στελέχη του νοσοκομείου μας με σύνταξη τώρα, να δούμε ποιοι θα τους αναπληρώσουν και αν έρθουν, και από εκεί πέρα βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Και να μου πείτε και πότε θα ξεκινήσουν οι 60 γέφυρες που μας ένταξε ο κ. Μητσοτάκης για το δρόμο Αργοστόλη Πόρο.
Ναι.
Γιατί η άλλη γέφυρα που είναι 50 μέτρα του χειμωνικού παίρνει αναβολές συνέχεια.
Κάτσα, εδώ πέρα παίρνουν μέτρα. Γιατί και στην ανάπτυξη.
Ναι, αλλά ο τουρισμός έρχεται σε ένα μήνα, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς πρέπει να εργαστείτε, οι εργαζόμενοι. Πώς θα βγάλετε λεφτά? Πώς θα ζήσετε που ζείτε μόνο από τον τουρισμό? Και δεν λέω εσάς, λέω για τον κόσμο που ζει από τον τουρισμό. Και που κάνουν και παράπονα πως δεν βρίσκουν και προσωπικό. Θα τους συζητήσουμε και αυτό το θέμα.
Λοιπόν, είτε στην κρίση λοιπόν, είτε στην ανάκαμψη, είτε στην ανάπτυξη, το μεγάλο κεφάλαιο μέσω των κυβερνήσεών του παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα για να διατηρήσει την κερδοφορία του. Που τα πληρώνει πάντα ο λαός. πολιτική, είτε αυτό λέγεται μνημόνιο, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ένα υπερμνημόνιο, είτε λέγεται κάπως αλλιώς χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα και στρατηγικοί επενδυτές, πάντως πάντα τα πληρώνει ο λαός. Με αυτή τη σκοπιά, είτε έρθει καινούριο μνημόνιο είτε δεν έρθει, με όλα αυτά που ψηφίζουν, καταλήγουμε στον ίδιο κοινό παρανομαστή, ότι ματώνουν οι πολλοί για τα συμφέροντα των λίγων.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι λίγοι που τρώνε λίγους, πώς θα ζήσουν, κύριε Πρόεδρε? Εκπροσωπείτε αυτούς τους λίγους εσείς, δεν εκπροσωπείτε
τους πολλούς. Όχι, εμείς εκπροσωπούμε τους πολλούς. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολλούς,
τους εργαζόμενους, όχι τους λίγους με τα λεφτά, λέω αυτό, εντάξει.
Το 92% του εργαζόμενου λαού που πληρώνει το 98% των συνολικών εσόδων του κράτους από τους φόρους, από τους φόρους τους.
Ναι, αυτοί πληρώνουν,
γιατί το ξέρουμε. Γιατί το υπόλοιπο 2% τόσο πάει. Τόση είναι η αναλογία. Το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει μόλις το 2% των εσόδων του
όταν
κράτους.
Όταν η ΔΕΙΑΚ εδώ έχει 11 εκατομμύρια χρέη, από πού τα έχει, από την Γριούλα, από τις εργατικές κατοικίες? Τα έχει από μεγαλοφελέτες.
Από συγκεκριμένους. Από συγκεκριμένους μεγαλοφελέτες.
Ναι, γιατί δεν τα παίρνει, μπορείτε να μου πείτε, και εγώ πληρώνω τα σπασμένα? Γιατί, για πες
το. Όλα τα θέματα είναι πολιτικό και υπάρχει πολιτική.
Α, έχουμε πολιτικό κόστος, έτσι.
Αλλιώς θα δίνανε. Κοίταξε, να δείτε εδώ πέρα, υπάρχει και γραπτό, υπάρχει και δημοσιευμένο αίτημα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΙΑΚ, συμβούλων της αντιπολίτευσης και της Λαϊκής Συσπήρωσης, που ζητάει τα ονόματα των μεγαλοεταιριών
αυτών. Τα δίνουν για προσωπικά δεδομένα.
Τα αρνούνται για προσωπικά δεδομένα. Και τα ξέρει, λέει, μόνο ο πρόεδρος. Μα συγγνώμη, τι διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που μπορεί μόνο ο πρόεδρος να ξέρει?
Γιατί έχουν πρόσβαση οι δημοσιογράφοι, μήπως κλειστό γίνονται όλα? Σε κλειστά γραφεία γίνονται όλα.
Πώς θα πάρθουν αποφάσεις σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια όταν ο μόνος που έχει γνώση είναι ο πρόεδρος? Είναι μονοπρόσωποι και η ΔΙΑΔΙΑ?
Δηλαδή, άμα, με συγχωρείτε, άμα φύγει ο πρόεδρος και με το κλείσει ή πάει στο εξωτερικό, τι θα γίνει, δηλαδή, τα ονόματα αυτά ποιος θα τα πάρει? Για να καταλάβουμε.
Βάζουμε ερωτήματα. Εμείς από τη σκοπιά μας ως φορείς εργαζομένων βάζουμε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία όχι απλά δεν
απαντούνται. Αλλά απαντήσεις εμπαίνεται όμως. Ούτε ποιος Καραγανασόπουλος, ο βουλευτής που του πήρα συνέντευξη, μου είπε δεν παίρνω ποτέ απαντήσεις από τη Βουλή, ούτε και εσείς εδώ πέρα τοπικά παίρνετε απαντήσεις. Λοιπόν, τι θα το κάνω εγώ?
Γιατί βλέπετε ότι εδώ πέρα, εντάξει, είναι πεδίο, εντάξει, μπορεί να μην παίρνουμε απαντήσεις, όμως και αυτό και το ότι δεν απαντάνε σε τέτοια ερωτήματα δείχνει ποιον πρέπει να εμπιστεύεσαι και ποιον όχι. Πρέπει
αλλά σου λέει, κύριε, μας ψηφίσανε. Αυτή την απάντηση παίρνετε. Εμάς ψηφίσανε, σου λέει, εμάς εμπιστεύτηκαν.
Στο Δήμο διορίστηκαν. Σε εταιρείες, στις δημοτικές εταιρείες διορίζονται, δεν ψηφίζονται μόνο.
Καλά. Να πάμε τώρα στο φλέγον θέμα. Εργάνη. Λένε ότι είναι η ταφόπλακα των επαγγελματιών. Εσείς σαν εργατικό κέντρο πώς το βλέπετε? Θετικό, αρνητικό? Γιατί έχει και πολλά, έχει πολλά τρελά πράγματα, δηλαδή, που δεν τα έχω καταλάβει και θέλω να τα συζητήσουμε λίγο.
Έχουμε συνολική διαφωνία με τον νόμο Γεωργιάδη. Και είχαμε και πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ, και πανελλαδικά και κύρια πανελλαδικά, είχαμε σηκώσει μεγάλη αντίσταση και με απεργίες.
Αλλά ο Γεωργιάδης δεν τα έχει με τον νόμο αυτό.
Δεν θα σου πω. Όλο αυτό το ζήτημα προκύπτει από τον νόμο Γεωργιάδη.
Ναι, υπουργός υγείας δεν είναι.
Τώρα, τότε ήταν εργασίας.
Α, το έβγαλε από τότε το παιδί. Α,
το προέκυπτε από τον νόμο Χατζηδάκη, που προέκυπτε από τον νόμο Χατζηδάκη, που προέκυπτε από τον νόμο Βρούτσια Χτσιόγλου, που όλη αυτή τη σειρά, όλες αυτές οι κυβερνήσεις σε σειρά...
Η κυρία Χτσιόγλου δεν ήταν στο ΚΚΕ, κύριε πρόεδρε?
Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, λέω ήταν στο ΚΚΕ πρώτα και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υπουργός εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργός εργασίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Α, μάλιστα. Γιατί έλεγε υπέρ του εργαζόμενου και μετά πήγε κατά του εργαζόμενου, γι' αυτό...
Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τώρα είναι στη Νέα Αριστερά.
Α, μάλιστα, κατάλαβα.
Έτσι, γιατί σε αυτόν εδώ τον τόπο όλοι έχουμε παρελθόν, έχουμε παρόν, θα έχουμε και μέλλον, όπως προείπα. Λοιπόν, τι φέραν όλοι αυτοί οι νόμοι? Φέρανε μία, με τη σειρά ο καθένας, γιατί ο ένας φέρνει συνέχεια του προηγούμενου. Όπως είπα και πριν, καμία κυβέρνηση δεν κατάργησε νόμο προηγούμενης, όπως δεν κατάργησε μνημόνια, δεν κατάργησε και τέτοια. Υπάρχει συνέχεια στο αστικό κράτος και αυτή την έφτιαξαν, την υλοποίησαν και το ΠΑΣΟΚ και η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τώρα. Ναι. Και φτάνοντας λοιπόν στην κορύφωση στον νόμο Γεωργιάδη, έρχονται και όλα αυτά που λέτε, που λένε και επαγγελματίες για το εργάνη κτλ.
Ότι είναι τα φόβια, αυτό λένε.
Ο πυρήνας αυτής της νομοθεσίας ποιος είναι? Ότι μπορεί ο εργαζόμενος, έτσι το βάζω, ότι μπορεί ο εργαζόμενος, έτσι το λένε, να δουλεύει αν το θέλει ο ίδιος, ως και 13 φορές τη μέρα.
Πόσο 13 φορές?
13 ώρες τη μέρα.
Α, 13 ώρες. Ναι, αλλά προσέξτε όμως τώρα πιο, εκεί που με έχετε τρελάνει και σας ρώτησα. Δουλεύει 8 ώρες στο Σπύρο, τον Καμπίτσι. Και μετά του λέει να δουλέψει άλλες 5 ώρες στο Σάκη το Βούτο.
Ναι.
Ο Σπύρος ο Καμπίτσις που έχει ξενοδοχείο και του έρχεται το αεροπλάνο τις 3 ώρα και δεν να καλέσει το προσωπικό του να εξυπηρετήσει το αεροπλάνο που ήρθε. Δεν μπορεί. Είναι παράνομος. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Και ποιος, και ποιον υπάλληλο θα πάρει τον άλλον υπάλληλο από άλλη επιχείρηση για να έρθει στο ξενοδοχείο τον εξυπηρετήσει.
Γιατί εμάς μας ενοχλεί και έχουμε ολοκληρωμένη αντίθεση και θέση και την έχουμε εκφράσει και δημόσια συνολικά απέναντι στον νόμο. Αυτό το ότι μπορεί να δουλεύει 13 ώρες τη μέρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες είναι η κορονίδα. Είναι, αν θέλετε, η κορυφή του παγόβουνου όλης αυτής της αντεργατικής νομοθεσίας.
Αλλά ποιος σας σκέφτηκε αυτό το νόμο, ο κ. Γεωργιάδης?
Γιατί κοιτάξτε, δείτε. Όλη η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Τι εξυπηρετεί?
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύουν 13 ώρες, κύριε Πρόεδρε.
Δουλεύουν mini jobs, δουλεύουν 3 δουλειές τη μέρα, από 3 ώρες την καθεμία, δουλεύουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν 13 μορφές ελαστικών σχέσεων εργασίας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Και να σας ρωτήσω το βασικότερο. Το βασικότερο που πρέπει να μάθει ο κόσμος. Μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία. Παίρνει την ιατρική του, πώς το λένε, ένσημα και αυτά από, και από τις 13 ώρες ή μόνο τις 8 ώρες παίρνει ένσημα και τα υπόλοιπα δεν παίρνει ένσημα?
Τα ένσημα είναι στάνταρ, δεν είναι πάνε πάνω κάτω, είναι του 8 ώρου.
Και τα υπόλοιπα που θα δουλέψει τι θα τα κάνει? Υπερπίστευση στο πατρίδα σου δουλεύει δηλαδή?
Υπερκράτος, δεν ξέρω τώρα αν έχει.
Μα είμαστε καλά μας τώρα, τι μου λέτε τώρα? Θα δουλέψω 15 ώρες χωρίς να μου κολλήσει ένσημα?
Λέω, δεν ξέρω αν έχει το ΙΚΑ κάποια ρύθμιση συγκεκριμένη για τα υπόλοιπα. Αλλά και πάλι δεν είναι αυτή η ουσία της συζήτησης.
Όχι, είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, με σκόνται πάρα πολύ. Γιατί να σας πω μια περίπτωση. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικά αυτά που θέλω να σας ρωτήσω. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ δίνω επίδομα στα καινούργια ζευγάρια που κάνουν παιδί κτλ. Λοιπόν, κάποιος από όλους, γιατί έχω πολλές περιπτώσεις, δεν έκαναν αμέσως την αίτηση. Το ξέρετε ότι χάσανε τα λεφτά? Και καταλήξανε και δικαστικά στην επιτροπή που έχει ένα δικαστικό και τους απέρριψε. Δηλαδή, ποιος κολλήνει ποιον σε αυτή την κοινωνία, μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και δεν βρίσκει το δίκαιο του πουθενά. Ούτε δικαστικά που πήγανε. Τι να πω τώρα, εντάξει. Δηλαδή, θα δουλέψω εγώ, μου λέτε να δουλέψω εγώ 5 ώρες παραπάνω και να μην πάρω ένσημα. Να μην έχω την υγεία μου. Έτσι, αυτό μου λέτε.
Τι και να έχεις. Ακόμα και να έχεις όμως, αυτό θέλω να πω.
Ναι, αλλά δεν το διευκρινίζετε όμως. Εσείς δεν το ξέρετε αυτό.
Δεν
σας το έχουν πει.
Υπάρχει μια εγκύκλειος, δεν την έχω μπροστά μου για να τη δω, ωστόσο αυτό μπορεί να το δει ο καθένας αν θέλει. Όμως κοιτάξτε, δείτε, είτε τα παίρνεις με ένσημα, ποια είναι η ουσία, να την πω την ουσία. Είτε αυτές τις έξτρα ώρες τις παίρνεις με ένσημα, είτε τις παίρνεις χωρίς ένσημα. Είτε τις παίρνεις με κανονική αμοιβή, είτε με περιοριακή. Ο νόμος αυτός, η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί την ολοκληρωτική διάλυση του εργάσιμου χρόνου, του οικογενειακού προγραμματισμού, της κοινωνικής ζωής του εργαζόμενου. Γιατί κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος που έχει οικογένεια και έχει μία δουλειά και δεν βγαίνει, γιατί ο μόνος που να κάνει δεύτερη δουλειά είναι να μην βγαίνει οικονομικά. Όταν θα δουλεύει από τις 6 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα ή όποτε τον χρειαστεί στη δεύτερη δουλειά, δεν μπορεί να προγραμματίσει ούτε τα φροντιστήρια των παιδιών του, ούτε το διάβασμα των παιδιών του, ούτε το μαγείρεμα καλά-καλά του σπιτιού του, ούτε να έχει κοινωνική ζωή και κοινωνικές υποχρεώσεις, ούτε να απολαύσει τον δεύτερο χρόνο του. Και στην Κεφαλονιά ειδικά, ως εργαζόμενος στον τουρισμό, δεν θα μπορεί να κάνει ούτε ένα μπάνιο. Δηλαδή μιλάμε για μια ολοκληρωτική διάλυση.
Μπράβο.
Που θα πρέπει να έχει
όλο
το 24ωρο στο μυαλό σου,
ναι.
Μήπως πρέπει να
πάρει ένα μπάνιο. Το καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα του δίνει την όθηση να πάρει το επίδομα ανεργίας και σου λέει θα ζω καλύτερα και θα είμαι και με την οικογένειά μου. Αυτό καταλήγουμε?
Όχι, δεν καταλήγω σε αυτό, γιατί το επίδομα ανεργίας είναι για περιορισμένο αριθμό μηνών, πολύ περιορισμένο για 3 μήνες για τους εποχιακούς, και δεύτερον είναι ψίχουλα, είναι ούτε 500 ευρώ
είναι.
Η ουσία είναι η εξής, ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη ο εργαζόμενος σήμερα το 2025 να δουλεύει 13 ώρες τη μέρα για να βγάλει τα προστοζήν, γιατί μιλάμε για τα προστοζήν, όχι για να πλουτίσει.
Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο, μπορεί
υπάρχουν
να
υπάρχουν όλες οι τεχνολογικές, επιστημονικές και κοινωνικές εφευρέσεις, επιτεύγματα κτλ. Που κανονικά έπρεπε να μειώσουν τον εργάσιμο χρόνο στις 7 ώρες τη μέρα, με πενθήμερο 35 ώρες εβδομαδίως, και να αμείβεται πολύ παραπάνω εργαζόμενος από ό,τι αμείβεται σήμερα, και με αυτό το 7ωρο μόνο να καλύπτει με άνεση όλες τις ανάγκες. Γιατί ο πλούτος που παράγεται στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο μεγάλος, είναι πραγματικά τόσο μεγάλος, αλλά συγκεντρώνεται σε πολύ λίγα χέρια. Και αυτή είναι όλη η ουσία της συζήτησης περί συστημάτων εργάνης, περί νόμων Γεωργιάδη, Χατζηδάκη, Βρούτση, Αξιόγλου και όλων των άλλων νόμων. Πώς θα συμπιεστούν παρακάτω οι μισθοί, πώς θα είσαι ρομπότ για να τις αυρίζουν οι λίγοι.
Αυτή είναι η ουσία. Και ρωτάω το εξής, μήπως υπάρχει και πιθανότητα εγώ να παίρνω το επίδομα ανεργίας και να δουλεύω και μία μαύρη δουλειά τις 5 ώρες που μου λέει, χωρίς να δουλέψω το 8ωρο. Μπορώ.
Πώς θα το κάνω.
Δεν ξέρω,
πώς το επίδομα ανεργίας θα πάρεις. Θα πάρεις 3 μήνες, 4 μήνες, στους υπόλοιπους θα κάνεις.
Ναι, και τη δεύτερη δουλειά θα τη δουλεύω μαύρη.
Αφού θα δουλεύεις την πρώτη άσπρη, καθαρή, πώς το λένε, με ένσημα, πώς θα δουλεύεις τη δεύτερη μαύρη, πώς θα παίρνεις και επίδομα. Δεν ταιριάζουν όλα αυτά, δεν γίνονται.
Και όμως γίνονται.
Πάλι μας πρέπει να είναι συγκεκριμένοι. Οι πάλι μας, στα σωματεία μας, στη δικά μας,
όμως γίνονται, το ξέρω πολύ καλά.
Πρέπει να έχει, σαν αιχμή του δόρατος, αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να αυξηθούν οι αποδοχές.
Τότε γιατί υπάρχει παράπονο, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν βρίσκουν επαγγελματικό προσωπικό? Γιατί υπάρχει παράπονο ότι δεν βρίσκουν υπαλλήλους και προσωπικό?
Όποιος δουλεύει μέσα, όποιος κυκλοφορεί στους χώρους εργασίας, ξέρει. Γιατί είναι ατελείωτες οι ώρες δουλειάς, γιατί με μία δουλειά το καλοκαίρι δουλεύεις 12 ώρες τη μέρα, όχι με δύο, τόσο δουλεύεις.
Ναι, αλλά τώρα με το οργάνι δεν μπορεί.
Και φτάνεις σκληρά, βαριά, τα 1300-1400 ευρώ.
Δεν μπορεί όμως με το οργάνι τώρα, με την κάρτα.
Για 5 μήνες δεν ζει άνθρωπος στην Κεφαλονιά. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, με την κάρτα όμως το οργάνι τώρα δεν μπορεί να κάνει αυτές τις ώρες που λέτε.
Θεωρητικά δεν μπορεί.
Ορίστε.
Η ψηφιακή κάρτα δεν είναι δώρο για τους εργαζόμενους. Η ψηφιακή κάρτα είναι διευκόλυνση στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις βιομηχανίες κτλ. Και τις άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να κατατμούν και να καθορίζουν τους χρόνους εργασίας όπως αυτοί θέλουν. Γιατί τους έχει ευέλικτη προσέλευση, 1-2 ώρο.
Άρα κάποιος που μου είπε ότι είναι ταυτόπλακα. Άρα κάποιος...
Χρόνο αποχώρησης.
Ναι, άρα...
Ακούτε. Ακούτε. Σας το απαντάω,
Ναι.
Οπότε για κάποιες επιχειρήσεις πιθανό να δημιουργήσει πρόβλημα. Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν...
Άρα είναι ταυτόπλακα για τις μικρές επιχειρήσεις. Καλά μου το είπαν.
Είναι δώρο.
Είναι ταυτόπλακα. Αυτό μου είπαν για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Θα τους δυσκολεύσει πάρα πολύ. Θα τους δυσκολεύσει. Όπως δυσκολεύει και
το προσωπικό. Και πώς θα αντέξουν οι άνθρωποι, κύριε Πρόεδρε?
Δεν εξυπηρετεί το προσωπικό στην τελική. Δεν εξυπηρετεί το προσωπικό. Πώς να το πω. Δηλαδή όταν εγώ είμαι σε μια βιομηχανία, όταν είμαι σε μια βιομηχανία και έχω ευέλικτη προσέλευση 7-9, δηλαδή οποιαδήποτε ώρα πάω, μπορώ να χτυπήσω κάρτα μεταξύ 7-9 και πάω για δουλειά στις 7, αλλά δεν χτυπάω κάρτα, τη χτυπάω στις 9 την κάρτα. Γιατί έχω ευέλικτη προσέλευση και δεν έχει έρθει η επιθεώρηση εργασίας επιτόπου να με ελέγξει. Γιατί ο έλεγχος πάλι γίνεται επιτόπιος. Δεν μπορεί να γίνει απομακρυσμένος.
Θα υπάρχει επιθεώρηση εργασίας.
Έχω κάνει 2 ώρες δώρο στην εργοδοσία ή όχι?
Ναι, αλλά υπάρχει επιθεώρηση εργασίας. Από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Εσκεμμένα έλλειψη προσωπικού. Εσκεμμένα. Έτσι. Στην Κεφαλονιά υπάρχει ή δεν υπάρχει?
Ένας
και μοναδικός. Τι θα πρέπει να προλάβει, κύριε Πρόεδρε, να κάνει?
Για 3.000 επιχειρήσεις.
Μπράβο. Άρα δεν θα υπάρχει ασυνδοσία?
Όπως υπήρχε πάντα, δεν αλλάζει.
Άρα ποιος με προστατεύει εμένα τον εργαζόμενο? Κανένας.
Δεν είναι ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε προστατεύει η οργάνωση στο σωματείο. Να είσαι μέλος ενεργό του σωματείου σου. Σε προστατεύει το να παλεύεις για την ίδια σου τη ζωή και τα δικαιώματά σου.
Ναι, αλλά την άλλη φορά που πήγε το σωματείο κάπου το καταγγείλανε. Ότι έκανε παρέμβαση και πήγανε και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Πρόθυμοι υπάρχουν πάντα. Τι να γίνει τώρα.
Μάλιστα. Έχω ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον θέλετε να το απαντήσετε. Επειδή ανήκετε και στο ΚΚΕ, λέει ότι ο Περισσός γιατί δεν δίνει ονόματα αυτών που χρηματοδοτούν και θέλετε να δώσει η ΔΕΗ άκτα ονόματα.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι πρόεδρος του εργατικού κέντρου, βεβαίως είμαι και στέλεχος του ΚΚΕ, δεν είναι κρυφό αυτό, το ξέρουμε.
Καλά, ναι, αλλά δικαιωμάσαι.
Επειδή με ρωτάτε, να σας απαντήσω και για το, πώς το λένε, και επειδή είμαι καλεσμένος σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, να σας απαντήσω και γι' αυτό. Γιατί εμείς, κύριε Βούτα, δεν είμαστε χαφιέδες, ούτε χαφιέδες του κράτους και της μεγαλοεργοδοσίας θα γίνουμε ποτέ. Γιατί έναν άνθρωπο που μας δίνει 2 ευρώ από το εστέρημά του για να στηρίξει την προσπάθεια του ΚΚΕ στην πάλη ενάντια σε αυτή την πολιτική
που τσακίζει τα δικαιώματά μας. Και οι βουλευτές.
Θα σας πω, που τσακίζει τα δικαιώματά μας και παλεύουμε για μια ανθρώπινη κοινωνία για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας, ούτε στην εργοδοσία θα πάμε να το χαφιερίσουμε, ούτε στο κράτος θα το χαφιερίσουμε. Η ΔΕΙΑΚ δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι δημοτική επιχείρηση, διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να ξέρει. και ποιοι χρωστάνε και ποιοι δεν χρωστάνε και τι μέτρα παίρνει η εταιρεία για να μειώσει τα χρέη της και πάει λέγοντας, γιατί είναι δημοτική εταιρεία.
Το άλλο το ξέρω, τώρα το καινούργιο το μάθατε με τις
ελληνικές. Η ρίστο εν παρόδο, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δεν παίρνουν τον βουλευτικό μισθό, τον αποδίδουν στο σύνολό τους όλο το βουλευτικό μισθό στο κόμμα και το κόμμα τους αμείβει με τον μέσο εργατικό μισθό. Αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όποιον δεν αρέσει, μπορεί να το δει, να το ελέγξει και μόνος του. Είναι όλα καθαρά. Μας ελέγχουν ορκωτοί λογιστές 3 φορές το χρόνο. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Δεν θυμάμαι το δεδομένο από μεγάλες
εταιρείες. Δεν έχουμε χορηγούς. Νομίζω απάντησα ολοκληρωμένα.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ακούσατε τι ετοιμάζει το κράτος. Θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Θα χρηματοδοτήσει τα χρέη των ΔΙΑΚ το κράτος και μετά θα τα συμπτύξει και θα κάνει, ας πούμε, εμείς να ανήκουμε στην Πάτρα. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Για αυξήσεις, όπως αυξήθηκε και η ΔΕΗ και δεν την υπολογίζει κανένας και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ούτε παρέμβαση μπορεί να κάνετε και τα κόμματα, οι φορείς, κανένας. Το είδαμε, τώρα με τους λογαριασμούς που ήρθανε. Πάρουν και το νερό, επήραν την υγεία, επήραν το νερό, επήραν τη ΔΕΗ. Μετά πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε και να ζήσουμε? Ένας ο οποίος θα παίρνει μέχρι το πολύ 800 ευρώ ένα χιλιάρικο, πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα όταν του έρχεται 500 ευρώ το ρεύμα? Για καταλάβω
δηλαδή. Υπάρχει μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, δεν θυμάμαι πια, συγχωρείτε που δεν θυμάμαι, η οποία έχει ιδιωτικοποιήσει και το βρόχινο νερό. Δηλαδή για να έχεις στέρνα, που λέμε και στο νησί μας.
Ναι, εδώ απαγορεύεται, δεν το ξέρετε.
Απαγορεύεται ρητά. Πρέπει να έχεις ειδική άδεια και να την πληρώσεις. Και δεν μπορείς να αντλήσεις και το νερό από εκεί.
Όχι, απαγορεύεται. Λοιπόν,
αυτό είναι μια ακραία περίπτωση του τι μπορεί να γίνει όταν ιδιωτικοποιείται ένα αγαθό, δημόσιο αγαθό, όπως το νερό. Δεν είναι ότι τώρα που είναι στους Δήμους είναι και ακριβώς δημόσιο και ελεύθερο. Παρότι είναι το στοιχείο το οποίο αποτελεί το πρώτο συστατικό της ζωής, είναι απαραίτητο για να ζήσει ένας άνθρωπος μετά το οξυγόνιο. Όμως είναι πεδίο κερδοφορίας.
Ναι, αλλά πώς θα αντιδράσουμε, εδώ είναι η ουσία.
Όταν λοιπόν το νερό γίνεται εμπόρευμα, όταν ο αέρας γίνεται εμπόρευμα, όταν όλα είναι εμπόρευμα, τι καλό περιμένετε να δείτε από αυτό?
Ναι, και πώς θα ζήσουμε αυτό, ρωτάω. Σημεί που δεν. Και να αντιδράσεις, σου λέω, στενά χώρια μου.
Να συμβεί αυτό, πρέπει να οργανωθεί ο κόσμος ευρύτερα παντού σε όλα τα χωριά, τις γειτονιές, τις λαϊκές συνοικίες, τις πόλεις, να μην περάσει αυτό το έργο. Για να αφήσουμε, επειδή μας το είπαν ότι θα γίνει, επειδή αποφασίσαν δηλαδή σε κάτι κλειστά γραφεία, εμείς απ' έξω πρέπει να τα αφήσουμε να συμβεί. Δεν πρέπει να ακουστεί η δική μας φωνή, δεν πρέπει να πούμε μια κουβέντα, αν τα τρώμε όλα αμάσιτα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει.
Φωνή λαού, οργή Θεού που λέμε, έτσι.
Έτσι νομίζω, γιατί αυτό μας απέδειξε και η εμπειρία της 28ης Φλεβάρη και των συλλαλητηρίων μετά από αυτά, ότι όταν ο λαός οργανωμένος, συσπηρωμένος, μαζικά βγει έξω και απαιτήσει πράγματα, τρίζουνε και τα ποδάρια του γίγαντα.
Ναι, αλλά αυτό φαίνεται, είδατε όμως πώς πάνε τα παπαγαλάκια να ξεφτυλίσουν όλη αυτή την κίνηση του λαού, λέγοντας και διαδίδοντας fake news ότι η Λατινοπούλου πάει για να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή τέτοιο ξεφτυλίκι που έχουν δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο να λένε σε μία μάνα που έχασε το παιδί της ότι αποβλέπει να γίνει πρωθυπουργός επειδή τους έχει ξεποστιάσει ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο θα ακούσουμε, κύριε Πρόεδρε?
Τα πάντα βασικά, αρκεί να υπηρετούν το αφήγημα.
Ναι, αλλά μετά ο λαός είναι ακάλυπτος.
Δεν τρώει κουτόφορτο ο λαός, κύριε Βούτο. Γι' αυτό βγήκε και στους δρόμους με την αζικότητα που βγήκε, γι' αυτό θα ξαναβγεί αν χρειαστεί, γιατί νιώθει όλος ο λαός πλέον ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο.
Αυτό είναι γνωστό. Να ρωτήσω κάτι, ετοιμάζετε κάποια απεργία, κάποια κινητοποίηση αυτές τις μέρες?
Γιατί κάτι ναι, ετοιμάζουμε σε 9 Απρίλη, σε 9 Απρίλη ετοιμάζουμε απεργία.
Ναι, πανελλαδική.
Μια απεργία πανελλαδική, ναι, κλιμακώνοντας την πάλη μας, τέλος πάντων, για όλα αυτά που συζητάμε.
Και θέματα πάλι και γενικά θέματα
συνολικά για τη ζωή μας. Συνολικά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Γιατί κοιτάξτε, θα δείτε, πάλι έχουμε ένα κοινό παρανομαστή εδώ. Με Τέμπη και χωρίς Τέμπη, η ζωή μας κινδυνεύει κάθε μέρα. Και κινδυνεύει όχι μόνο από τα...
πίσω 28χρονο που σκοτώθηκε με τον κερανό που ακούμπησε στο ρεύμα.
Ακριβώς.
Κάθε μέρα σκοτώνεται και ένα άνθρωπο, κάθε μέρα. Ένα παλικάρι που πήγε να πάρει το ψωμί του.
Έτσι όπως το λέτε, δεν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, έχει να κάνει με αυτό που λέμε τόση ώρα, που ζητάμε τόση ώρα. Διότι δεν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας στα καράβια, στα τρένα και στα αεροπλάνα, έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Το ότι δεν υπάρχουν γιατροί δασκάλοι έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Να σας πω και μια παράμετρο τώρα, τη βάλω και στην εκπομπή, βασικά μια και το συζητάμε. Έχει ανοίξει ένα σοβαρό θέμα. Το οποίο κατηγορούμε είναι πάρα πολύ σοβαρό, με τις χωνεύσεις τμήματων στα σχολεία.
Α, καλά που μου το θυμίσατε, το ξέρετε ότι πρέπει να συγχωνεύσουμε ολόκληρο λύκειο. Το πρώτο λύκειο και το δεύτερο.
Το πρώτο και το δεύτερο, ναι.
Το ακούσατε αυτό.
Το άκουσα σαν φήμη, δεν ξέρω αν ισχύει.
Δηλαδή, πιστεύετε πού πάνε, δηλαδή τα παιδιά αυτά πού θα τα βάλουν, για να καταλάβω.
Εμείς όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι ας πούμε έχει ανοίξει ένα σοβαρό θέμα. Και έχουν απόλυτο δίκιο οι γονείς, να το τονίσουμε αυτό, με τη συγχώνευση δύο τμήματων της ίδιας τάξης, Τετάρτη Δημοτικού, στο Δημοτικό των Κεραμιών.
Αυτό το κάνανε.
Ναι, ένα σχολείο το οποίο έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών, που εξυπηρετεί όλη τη Λιβαθό, επειδή έχει άδεια ένας εκπαιδευτικός όπως πρέπει να έχει, όπως προβλέπεται τέλος πάντων, και μένει κενό, κενή μια θέση, αντί να προσλάβουν δάσκαλο.
Δεν υπάρχει ένα πληρωματικός, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει ένα πληρωματικός, ναι, και δεν έχουν κάνει κινήσεις πρόσληψης. Ναι.
Οι διευθυντές του πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μου λένε, κύριε Βούτο, δεν υπάρχει καμία έλλειψη καθηγητών ή δασκάλων.
Γιατί προχωρούν στη συγχώνευση.
Εμένα το λέτε. Μήπως πρέπει να το λες άνωθεν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
24 παιδιά δημοτικού, Τετάρτη Δημοτικού σε ένα τμήμα. Βάλτε τους όποια τάξη του δημοτικού θέλετε, δεν έχει σημασία.
Τι απάντησε δεν είναι οι διευθυντές.
Να είναι μεσούσεις της περίοδου, μεσούσεις της σεζόν, σε ένα τμήμα.
Οι διευθυντές τι απάντηση δίνουν.
Κοιτάξτε, οι διευθυντές λένε ότι αυτή είναι η λύση, αυτή είναι και η απόφαση του προϊσταμένου. Η απόφαση του προϊσταμένου γίνονται αυτά, τις πρωτοβάθμιες και τις
δευτεροβάθμιες. Δηλαδή, Κέρκυρας, ο προϊστάμενος είναι η Κέρκυρας.
Ο
προϊστάμενος της Κεφαλονιάς παίρνει αυτόβουλα μια απόφαση, έτσι.
Θα κάνουμε κρούση και εκεί, γιατί τι γίνεται τώρα, είναι η κεντρική πολιτική κατεύθυνση του να μειώνονται τα έξοδα για παιδεία.
Και να αφήσουμε απορροφήματα τα παιδιά μας, έτσι.
Και να πηγαίνουν στον άτομο σφαγεία.
Να τους δίνουμε και 3 εκατοστάρικα που θα είναι αμόρφωτα και δεν θα έχουν ένα πτυχίο και θα είμαστε και βιασμένοι. Πολύ ωραία.
Πρέπει ο κόσμος εδώ να έχει αντανακλαστικά, γιατί θα συμβεί και σε άλλα σχολεία αυτό.
Και δεν είναι πρώτο και δεύτερο λύκειο, ετοιμάζεται.
Με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Την άλλη φορά διαμαρτυρηθήκατε και βγάλατε ανακοίνωση ότι ούτε χαρτί υγείας δεν υπάρχει και βγήκε ο προϊστάμενος και λέει ψεύδονται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ποιο να πιστέψω.
Οι ίδιοι καθηγητές το παραφέρουν, το πάμε εμείς.
Ναι, αλλά ποιο να πιστέψω, τον προϊστάμενο ή τον καθηγητή. Εδώ είναι η
ουσία. Είναι καλύτερα, μια και είναι στο σχολείο του. Ξέρω εγώ. Εμένα εκεί πάει το μυαλό.
Ωραία, τι καλά. Ακόμη και το χαρτί υγείας να το συζητάμε. Μπράβο μας.
Να είμαστε στην γρήγορση, να τα
πούμε. Λες και έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα. Πότε θα μας φτιάξουν τα πεζοδρόμια πάνω στο Φαραώ, κύριε Πρόεδρε, για να μην κινδυνεύουν τα παιδιά. Και όχι μόνο τα παιδιά, και οι τουρίστες το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί είναι και οι τουρίστες το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή και ώρα, έχουν κάνει καταλήψεις, έχουν κάνει φωνές, έχουν κάνει... Και τι δεν έχουν κάνει, τους άκουσε κανένας τόσα χρόνια. Ακόμη μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος δεν υπάρχει για την ασφάλεια των παιδιών μέσα που πρέπει να υπάρχει. Πότε θα μπουν όλα αυτά και συζητάμε για συγχωνεύσεις. Και θέλουμε και 6 σχολεία αυτή τη στιγμή να φύγουν τα παιδιά από τις Λαμαρίνες που είναι ανθυγιεινές για την υγεία τους. Δεν ξέρω τι να πω τώρα, εντάξει. Έλεος.
Οι δεσμεύσεις δίνουν και παίρνουν. Αλλά οι δεσμεύσεις μένουν στα λόγια, δεν λένε και τίποτα.
Ναι, αλλά οι υπουργοί αλλάζουν και θα σου πει τώρα, μέχρι να προσαρμοστεί ο κύριος Πιερακάκης που φεύγει και θα πάει ο άλλος Πιερακάκης, να περιμένετε και θα περάσει το έτος και θα ησυχάσουμε. Και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Αυτό γίνεται, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δίκαιο στα χέρια μας, δεν έχω κάτι άλλο να πω, γιατί δεν έχει και ουσία το να περιμένεις κάποιον σωτήρα. Σωτήρες έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Κανείς δεν σώζει.
Ναι, σιγά που έχουν ευαισθησίες όλα.
Μόνο αν πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου.
Σιγά και αυτό πρέπει να το κάνει ο λαός. Αλλά δυστυχώς ο λαός το 60% απέχει, το 60% εμείς και φαρνιά 70% και δώσαμε το παράδειγμα και βγήκαμε πρώτοι στην αποχή και είναι ό,τι χειρότερο για το μέλλον των παιδιών μας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι εμείς καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας και αυτό το Άγιο νησί θα ερημώσει και δεν θα μείνει κανένας μέσα και φεύγουν τα παιδιά. Εχθές είχα νέα παιδιά, νέους ανθρώπους που είναι στην ηγεσία όπως και εσείς και μου είπαν τα παιδιά μας θα φύγουν, ναι, δεν θα κάτσουν στην επιχείρησή μας. Ξέρετε τι κακό είναι αυτό που μου λένε. Εγώ τρέμω κυριολεκτικά. Ποιος θα μείνει εδώ πέρα? Θα φέρει τους Πακιστανούς, τους 100.000 ο κ. Γεωργιάδης να μας καλύψει τις ανάγκες τις εργατικές όπως μας είπε? Αυτό θα καταλήξουμε? Για να καταλάβω δηλαδή.
Πρέπει να τους οργανώσουμε στο σωματείο και συνδικάτα και να δώσουμε όλοι μαζί.
Από εσάς εξαρτάται, κύριε Πρόεδρε. Από εσάς να σας εμπιστευτούν.
Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε.
Γιατί και τα συνδικάτα δεν τα εμπιστεύονται. Γιατί ορισμένοι έδειξαν άλλη εικόνα. Εικόνα να πάνε για υπουργοί, να πάνε για καρεκλούλες και ξεφτύλισαν αυτή ακριβώς τη θέση που είχαν. Σαν συνδικαλιστές. Το ξέρετε πολύ καλά.
Βεβαίως, ναι. Έχουν εξαργυρώσει το κυβερνητικό και εργοδοτικό του συνδικαλισμό, πολλοί από αυτούς. Αλλά η ήρα του
Στάλιν. Γι' αυτό αγαπητοί ο κόσμος και δεν εμπιστεύεται κανέναν.
Ότι ξέρει πού να δείξει την εμπιστοσύνη του πλέον ο κόσμος. Γιατί ακόμα και το τελευταίο τρίχρονο έχει φέρει πολλά στην επιφάνεια και έχει αλλάξει σε πολλούς ανθρώπους ο τρόπος που σκέφτονται και αντιμετωπίζουν τα πράγματα.
Αυτό αποδεικνύεται από τον κόσμο που βγαίνει στις πλατείες. Χωρίς σημαίες, χωρίς τίποτα. Αυτό μπράβο του. Και έτσι πρέπει να κάνει. Για να ταρακουνεί λίγο αυτούς τους κυρίους που είναι πάνω και καμαρώνουν με το 1500 που παίρνουν το μήνα και τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, ας τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, πρόεδρε μου, ελπίζω να μην είναι τα φόπλακα αυτή η ιστορία με το εργάνι, όπως λένε οι επαγγελματίες, και να μπορέσουν να αντέξουν φέτος, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο και δεν βρούνε και προσωπικό, ουέ και αλλημονό μας. Τι θα περάσουμε?
Ουέ και αλλημονό. Να λέω, η ελπίδα είναι στον αγώνα. Δεν είναι πουθενά άλλου η ελπίδα.
Δεν ξέρω.
Ούτε στις υποσχέσεις, ούτε στην αναμονή.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το σώμα των οικοδόμων, ο Σύλλογος Οικοδόμων.
Α, ναι, συγκροτήθηκε, ναι, έχει συγκροτηθεί.
Και είναι και των τουριστικών επαγγελμάτων, πάλι η ίδια πρόεδρος δεν είναι.
Και των τουριστικών επαγγελμάτων. Μάλιστα. Η Αλιβιζάτου Ματία είναι πρόεδρος στο σώμα.
Ήταν και στο προηγούμενο, δεν ήταν.
Επαγγελμάτων, δεν ήταν πρόεδρος, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, ήταν γραμματέας.
Μάλιστα.
Και είναι στο Σωματείο των Οικοδόμων πρόεδρος ο Ανδρέας Βαλεντής.
Καιρός είναι να δουλέψετε λίγο.
Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε μου.
Να είστε καλά, εσείς. Γεια σας, γεια σας.
Το Βήμα του Πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress.gr.